Sledujete HR TV dnes živě z konference společnosti People Management Forum tady v Pražské pyramidě a mým milým hostem je pan Petr Ludvík. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Petře, vy jste zakladatel společnosti GrowJob, konzultant, podnikatel a člověk hlavně, který se celoživotně zabývá oblastí práce s daty, výzkumy, aplikaci výsledků těch výzkumů do lepšího žití jak firem, tak jednotlivců. Říkám to dobře?
Naprosto trefně a krásně. Protože já si myslím, že tady je fakt velká propast mezi tím, co ty vědecké studie vědí a to, co běžně lidé dělají. Jo? Ať už je to studie o motivaci, vlastně zbytečně třeba podrýváme motivaci u dětí, dalo by se s nimi pracovat tak, aby jsme v nich budovali nějakou zvídavost, lásku k učení a často právě třeba způsob, jakým dneska třeba školy odměňují, tak spíš tu motivaci podrývají a to samý v práci. Je mnoho studií, které ukazují, jak zvýšit výkonnost lidí na pracovišti a rozhodně to ale není tlačit na výkon.
Vy jste zmínil jeden důležitý pojem, který se prolínal celou vaší prezentací a možná i celou vaší prací, a to je smysl. Smysl toho, co děláme, smysl, proč chodíme do práce, smysl, proč děláme to, co děláme. Já když tu otázku otočím, proč vy vlastně děláte to, co děláte? Jaký je smysl vaší práce a v čem vy cítíte smysl vaší práce?
Já to mám tak, že mě ovlivnily dva zásadní momenty v mém životě a oba to byly zážitky blízké smrti, že jsem se dostal jednak v 19 letech do nějakého zdravotního problému, tím začíná moje knížka Konec prokrastinace, hnedka první příběh. A myslel jsem si, že zemřu, nakonec evidentně se tak nestalo. A po druhý se mě stalo to, že jsem letěl z Amsterdamu v roce 2015 a po startu nám začal hořet motor a musel jsme různě přistávat. Taky jsem měl ten moment, že jsem se díval vlastní smrti do tváře. A oba ty momenty mě posunuly v tom, že jsem si říkal, jo, život je sakra krátkej, tak co já s tím svým časem, který tady mám, chci jako dělat. A podle mě ta nejlepší odpověď po tom smyslu je zeptat se, jaký člověk má nějaký silné stránky dovednosti a zeptat se, jak tyhle dovednosti můžu použít k tomu, abych ten svět dělal o trochu lepším místem, než je. A já jsem vlastně vždycky, mě bavilo dělat s lidma a vždycky jsem to svoje poslání viděl v tom vzdělávání. Prostě mě strašně baví číst ty data, strašně rád čtu vědecké studie, zatrhávám si je a pak mě strašně baví zase ty složitý vědecké studie zjednodušit do pár obrázků a předávat je lidem. Takže já jsem se v tomhle tom našel a čím víc to dělám, tím víc se to baví a tím víc to dělám, tím víc se to baví.
Když se podíváme na dnešní audienci, která seděla před vámi a pro které byla vaše přednáška určena, což byly především personalisté, lidé, kteří mají ve firmě nastavenosti procesy od náboru přes školení zaměstnanců, práce s benefity, propouštění, trénink. Co je z vašeho pohledu, protože ta práce není jednoduchá, vy máte tu výhodu, že jako podnikatel máte v podstatě možnost zasáhnout relativně individuálně a samostatně do všech těch procesů. Každý z těch lidí, kteří tam sedí, řeší v podstatě malinký fragment toho, co ta organizace dělá a čím větší organizace, tím menší fragment ten člověk dělá. Co mohou ti lidé dělat, aby to, co bylo téma vaší prezentace, to znamená lepší leadership, lepším zítřkům, změna leadershipu, co mohu dělat?
Já si myslím, že ta odpověď je dělat právě tu firmní kulturu, protože dneska, když se člověk podívá na nábory, tak opravdu lidi si víc a víc vybírají, ne podle toho, jak ta firma se popíše na nějakém inzerátu, ale jaká reálně je. Jo, že prostě, a to člověk pozná, vlezete někde do jedné korporace a je tam skvělá atmosféra, vlezete do jiné korporace a ta atmosféra by se tam dala kráje. A já si myslím, že právě hodnota HR je vlastně dneska vytvářet jakoby procesy a být iniciátory právě posouvání té firmní kultury, protože ono to pak ovlivňuje ten nábor, ono to pak ovlivňuje fluktuaci, ono to pak ovlivňuje spoustu jiných věcí, jako vztahy na pracovišti, a tak dále, a tak dále. Takže za mě nějaký jako employer branding není o tom udělat jako hezčí inzerát, ale udělat si hezčí firmu, která pak láká ty lidi sama.
Vy jste zmínil další důležitý pojem a to je vnitřní motivace. Ta vnitřní motivace často, když člověk nastupuje na novou pozici nebo začíná novou aktivitu, je obrovská a samozřejmě blíží se logicky křivce první derivace, to znamená diminishing marginal revenue v angličtině. Proč tomu tak je a jak tomu zabránit? Jako dá se tomu vůbec zabránit v tom, že ten člověk přijde nadšený, chce ty věci měnit, pak třeba dostane 2-3 usměrňovací nějaké políčky a teď si řekne, tak vlastně já to dělat nemusím a je to taková ta vnitřní výpověď nebo taková ta jakoby skok na tu vlnu a jede se dál?
No tak primárně já si myslím, že ryba smrdí od hlavy. A já jsem zrovna na přednášce říkal příběh, který tady řeknu taky, že můj kolega jednou přišel na jednání do jedné nejmenované akciovky a seděl tam celý board. A sedělo tam 5 totálně spruzených borců a takhle tam leželi prostě na těch židlích a říkali, pomožte nám namotivovat ty naše zaměstnance. No A to si myslím, že je problém. Jo? Takže pokud chceme mít motivovaný zaměstnance a chceme mít, aby ty lidi ta práce bavila a viděli v ní smysl, tak to začíná tím leadershipem. A já si dovolím říct, že až 80% firmní kultury ovlivňuje leadership. A ten jako hlavní, nebo ten nejvyšší. Jo? Takže prostě těžko měnit firmní kulturu a nezapojit do toho jako top management. A zároveň ale potom, když ten top management se do toho zapojí a chce na sebe pracovat, tak dokáže vlastně spoustu těch věcí, které dřív nešly, změnit. Takže za mě moderní líder jde příkladem, pracuje na sobě a ukazuje těm lidem jako to, že sám ten smysl v té práci vidí. Takže můj smysl třeba jako podnikatele, a podnikám 17 let, což už je jako za chvíli budu víc let podnikat, než nepodnikat. A mě opravdu nejvíc na té práci baví to, když se mě posouvají lidi v týmu, když se rostou pod rukama. Takže moje poslání jako manažera nebo majitele firmy je prostě vytvořit takový prostředí, kde ty lidi rostou a jsou ještě spokojenější a ještě chytřejší a ještě víc je to baví. A pak je taková radost takovou práci dělat.
Je šance vůbec, že ten člověk ze spoda se dokáže dostat přes ten hlavní článek, který jste zmiňoval, který je logicky tím, který určuje směr, což je ten leadership, protože často slýcháme, ano, tak jako ten náš tým je v pohodě, ale ten člověk z boardu to vůbec neřeší lidsky, ten to řeší jenom přes finance, ten to řeší jenom přes cíle a tak dále. Co se s ním dá dělat s tím argumentem?
V první řadě bych řekl, že vlastně já se často setkám s tím, že někdo přijde a říká, tohle u nás nebude fungovat. My jsme třeba výrobní firma, tohle u nás nebude fungovat, nebo my jsme něčím specificky, tohle u nás nebude fungovat. Jsi měl možnost dělat projekty s výrobníma firmama, s firmama ze služeb, s malýma startupama, s rodinnýma firmama, s velkýma korporacema a podle mě jakoby ten rozdíl není zas takový, jako si často myslíme. Všude jsou lidi, lidi mají mozek, který nějak funguje, a stejně jako máme všichni pět prstů, tak máme centra mozku, který nějak fungují. A ta práce manažera napříč jako odlišnýma firmama je vždycky dneska hlavně o lidech, o jeho nějaký pokoře, umět občas uznat chybu, nebejt egoistický a zároveň být prostě trošku občas pokornej k tomu, že sám taky neví všechno, pokládá dobře otázky a tak dále. Takže za mě tohle je naprosto přenositelné všude. A vy jste se ptal na to, když teda je ten problém nahoře.
Když ten člověk má pocit, že ten problém je nahoře. Často slycháme u manažerů, že ty moje lidi to nejsou schopni udělat a u těch podřízených já se nejsem schopný přes toho manažera dostat. Že?
Jako, je to daleko těžší, jo? Protože koučovat svého šéfa je těžký. Je to podobně, jako mám spoustu kamarádů skvělých terapeutů a oni mají prostě třeba rodiče, který potřebují terapeuty, ale vlastně ten člověk to nedokáže od spoda jako ovlivnit. A podle mě to řešení je v tom dostat tyhle ty hodnoty do nějaký té firmní kultury tak, aby tam byly nezávisle na těch konkrétních lidech. Jo, že vlastně, aby ta sama kultura takovýhle typ lidí prostě vylučovala a aby se tam obměňovali. Proto třeba americké korporace dneska dělají psychotesty na ty vyšší manažerské role, protože zjistili, že dřív povyšovali psychopaty. Že psychopat po korporátním žebříčku leze rychlejc, protože nemá empatii, nemá morálku, nemá prostě nějaký ctnosti. A populace je 1% psychopatů, a v jednu chvíli byly ve vedení amerických korporací 5% psychopatů. A ty firmy zjistily, že tyhle psychopati, kteří nemají tu empatii, nemají prostě nějaký morální kompas, tak sice rychle vyrostly, ale ty firmy ničily. Potom dělali nezodpovědné rozhodnutí a tak dále, a tak dále. A to řešení opravdu bylo jako měnit celou tu kulturu, aby tenhle typ lidí prostě nebylo jim tleskáno a nebyli povyšovaný, ale naopak, aby se ta firma už od náboru na tyhle lidi dávala pozor. Je potom krásný film, který natočil můj kamarád Václav Dejčmar, jmenuje se I'm Fishhead, ryba smrdí od hlavy, kde tam má několik nejlepších světových psychologů, kteří o tom mluví a doporučuji tohle téma jako nastudovat, protože člověk fakt nechce mít psychopata v týmu, ani jako šéfa. A myslím si, že to je jako velký téma, který ovlivňuje dneska politiku a ovlivňuje vlastně chování firem.
Je to, co jste zmínili, vlastně klasický příklad, který vidíme u diktátorů, že ty pozitivní vlastnosti, které tomu člověku pomohly se dostat ze spoda na ty nejvyšší příčky, se stanou v určitém momentu kontraproduktivní a v podstatě se ta stavebnice ze zhora dá velice rychle zbourat, což jsme viděli a vídáme vlastně i do dneška.
Dokonce by se troufnul říct, že velký procento těch diktátorů byli psychopati. Psychopatie je vlastně to, že člověk má lézy a amygdaly, má od přírody poškozený emoční mozek, takže prostě, když já bych vás bodnul teďka nožem, tak bych cítil empatii a vlastně by mě to trošku bolelo za vás, že ten psychopat u toho cítí něco, jako když bych bodnul do stolu. Prostě nic, má tam jako v rámci empatie tmu. A to přináší spoustu jako kaskádu problémů, který potom ovlivňují tu kulturu. A takže za mě, jako bych měl firmám něco poradit, tak dávat si tady na to jako velký pozor, protože přesně když v tom týmu někdo takový je, tak to může prostě dlouhodobě tu firmu poškodit víc než cokoliv jiného.
My jsme dneska na personalistické konferenci. U personalistů se předpokládá, že to práce s emocemi a ty jejich hodnoty. Vy jste zmínil hodně důležitost společných hodnot na pracovišti a to, aby si lidi vybírali k sobě do týmu lidi, ne kteří jsou stejní, to, co vy jste zmiňoval, jako jsem já, nebo jako jste vy do firmy, a kteří jsou odlišní, ale sdílí společné hodnoty.
Jo.
Dvě otázky pro personalisty, jak ty hodnoty odhalit a jakým způsobem vlastně v situaci, kdy na trhu práce ti lidé fyzicky nejsou, to znamená, přijde vám málo životopisů, nemáte tolik z čeho vybírat, jak ty lidi hledat, jak ty týmy sestavovat?
Tohle je samozřejmě jedna z nejtěžších otázek a nemám na to úplně jednoduchý recept. Já třeba, když si dneska někoho najímám do svého týmu, tak já třeba sleduju to, jak ty lidi dokážou reagovat na kritiku. Jestli se začnou hnedka obhajovat, anebo jestli prostě se dokážou omluvit a tu chybu uznat. A já jsem zjistil, že třeba jako pro mě dlouhodobě je neudržitelný a vlastně vůbec toxický vztah, kdy ten jeden člověk neumí uznávat chyby. Protože to je symbol právě toho, že tu chybu ne, že ji nejenom neuzná, ale pravděpodobně ji nenapraví a tím, že ji nepřijme, tak ani neudělá tu korekci. Že to je pro mě třeba u pohovoru si fakt dávám záležit, jak třeba mluví o svým bývalým zaměstnanci, jak mluví o nějakých svých selháních, jestli je svádějí na druhý, anebo si dokážou přiznat, že to byla jako jejich chyba. Takže kdybych to měl v sumě sečíst, tak pro mě dneska je nejdůležitější schopnost uznat chybu, schopnost říct nevím a schopnost říct mýlil jsem se. Takže nějaký znaky, obecně asi nějaký pokory a ne toho, jako já vím všechno a jsem nejchytřejší. Těch lidí se jako trošku bojím.
Když se podíváme na úkoly, které máte v GrowJobu, nebo ty otázky, které vám firmy kladou, protože oni předpokládám, že si vás najímají, abyste jim pomohli vyřešit něco, co oni vnímají jako problém, nebo abyste jim pomohli pomoc v situaci, kterou oni sami by nezvládli, protože jinak by si nenajímali externí firmu. Můžete říct našim divákům, jaké jsou třeba ty hlavní oblasti, o kterých vy jste přesvědčen, že dokážete dobře zvládnout, a zároveň jaké jsou ty hlavní oblasti, které vám ty firmy teď zadávají jako zadání, co se řeší?
Jo. Já si myslím, že aktuálně patříme opravdu k těm jedním z největších firmách, co se věnují vzdělávání dospělých v oblasti soft skills. Takže máme témata od time managementu, jak si líp poskládat priority, témata právě týkající se motivace, jak vlastně ty lidi motivovat jinak třeba než penězma. To jsou asi furt taková naše stálice, protože hodně to vychází i z té knížky Konec prokrastinace, kde první kapitola je o motivaci, druhá je o sebedisciplíně, takže furt tyhle témata se jako nabalujou. Ale mě třeba dělá radost to, že dneska firmy hodně už se věnou nějakému wellness nebo well-beingu zaměstnanců, takže hodně třeba teďka frčí téma, který máme lepší spánek. Co ví současný vědecký studie o spánku, protože prostě v naší kultuře jako třetina, možná někdy dvě třetiny lidí prostě má nedostatečný spánek, který pak ovlivňuje tu práci druhý den. Ty lidi nejsou tak kreativní, mají potom třeba vyšší riziko právě na deprese a tak dále, a tak dále. Takže dneska hodně firmy objednávají spánek jako takový wellnessový téma, ale zároveň za mě hrozně důležitý, který pak ovlivňuje tu produktivitu taky. A kdybych měl ještě vytáhnout další takový blok témat, tak je to kritické myšlení. Možná bych řekl, že dneska zrovna pro nás v době dezinformací, v době hybridní války, tak to téma my se mu věnujeme 10 let. 10 let děláme konferenci kritické myšlení, snažíme se edukovat veřejnost, ale po těch 10 letech musím říct, že to je důležitější víc než kdy jindy. Jo, že to je jak prostě každý rok, já na té konferenci říkám, jako je to větší průšvih, musíme s tím něco dělat. A další rok říkám, je to ještě větší průšvih, musíme s tím něco dělat. A samozřejmě těžko asi nějaký krátkodobý řešení bude od vlád, že by vlády chtěly změnit vzdělávací systém, to je běh na dlouhou trať. A já mám radost to, že ty firmy chtějí svoje zaměstnance vzdělávat v kritickém myšlení, protože zase, když jejich zaměstnanci budou věřit dezinformacím, nebo budou prostě dělat třeba nezodpovědný rozhodnutí ohledně svého zdraví, tak se to taky vlastně na té firmy kultuře projeví. Budou mít spory mezi sebou a vůbec nějaká schopnost dneska čerpat informace, posoudit, kterým věřit, schopnost analyzovat si zdroje, argumentovat, tak si myslím, že jako hlavní výbavou jako moderního člověka. A pokud to nenaučili rodiny, pokud to nenaučili školy, tak ty firmy mají šanci to ještě trošku zachránit.
To, co říkáte, souvisí i s tím, že si pamatuju, že před 20 lety nebo před 25 lety se stály fronty v knihovně na knížku a prostě pořadníku, abyste se ta knížka vůbec dostala k vám. Dneska to množství informací, které můžete mít tak okamžitě k dispozici, je obrovské. Co pro vás osobně, jako pro Petra Ludwiga, je ta výzva, ta challenge, ale která zároveň souvisí s tou mojí první otázkou, to znamená s tím smyslem toho, co děláte. To znamená, když se zeptám úplně lidsky, na co se těšíte, jako že budete příští měsíc dělat? Vy jste říkal, že letíte do Nepálu, což je jako asi prostředek v tom Nepálu, nechcete asi jenom vidět Nepál, ale něco sám chcete prožít. A co chcete třeba dělat v tom dlouhodobějším horizontu, aby vás ten život bavil?
Je to strašně dobrá terapeutická otázka, děkuji za ní. Pro mě je to o tom, že do Nepálu opravdu jedu si odpočinout a totálně se zrestartovat v tom informačním jakýmsi detoxu. Jo? Já si chci opravdu odinstalovat všechny sociální sítě, nečíst zprávy o válce na Ukrajině, nečíst zprávy o covidu, chci totálně se na měsíc odříznout informačně a pak se chci vrátit a přes prázdniny chci napsat novou knížku, kterou mám rozepsanou, už mám třetinu napsanou a bude právě o smyslu práce. Bude o tom, jak vlastně se vytvořit práce, která nás dlouhodobě naplňuje. A přesně, aby člověka ta práce bavila a díky tomu ho bavila ještě víc a díky tomu ještě víc. Takže takový ten model toho flow. Tam chci mít jako jednu z klíčových myšlenek. A potom se chci vrátit do Ameriky, protože já jsem tam 2 roky pracoval, budoval jsem tam firmu, naučil jsem se, musím zaťukat přednášet v angličtině, takže mi to baví stejně jak v češtině. A přišel covid a všechno šlo k šípku, jak se říká lidově. Takže já tam ještě rest toho, že bych ještě se chtěl dostat na ty mezinárodní konference a dělat vlastně to, co jsem dělal před covidem. To samé, co dělám v Česku, dělat prostě globálně a mít zásah na víc lidí. Protože ta moje motivace není to, jakoby být na větším stage s více lidma, a ta moje motivace je dostat tyhle myšlenky do širšího spektra lidí a pomoct více lidem. Protože pro mě ta motivace opravdu je mít reálný dopad pozitivní na co nejvíc lidí.
Protože já myslím, že jsem odpověděl velice dobře i na tu první, na tu poslední otázku. Já vám děkuji za dnešní velice zajímavý rozhovor. Přeji vám, abyste to, co hledáte a to, co sobě chcete budovat do dalších let, našel nejenom sobě, ale i v GrowJobu. A přeji vám hodně spokojených zákazníků a lidí kolem vás.
Díky moc, vážím se, skvělý rozhovor. Díky.
Díky.
A mějte se krásně, přátelé, na shledanou.